Sveiki, čia susispietimai. Tai mes vadiname pokalbiais apie nepaprastai, 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 paprastus dalykus. Ir labai kviečiame jūs prisijungti prie mūsų pokalbio diskusijų festivalį, būtent, kuris įvyks rugpjūčio 29-30 dieną. Mes būsime pirmą kartą istorijoje, gali būti, kad ir paskutinį kartą istorijoje, gyvai. Diskutuosime trise ir mūsų diskusijų tema bus, ar pasitikėti žmogumi. Ar įmanoma pasitikėti žmogumi, ar verta pasitikėti žmogumi. Tas temas mes apžvelgsime, kaip visada, iš filosofinės ir psichologinės pusės. Kodėl verta ateiti mūsų diskusiją ir į festivalį?
Pats mūsų formatas to požiūriu labai įdomus, nes mes ilgai kalbamės, turim tokį bičiuliško pokalbio formatą ir tiesiog norisi išplėsti tą bičiulių ratą. Tai čia, manau, pats geriausias būdas kalbėtis ir matyti kitus žmones.
Pratęsiant rasės mintį, man atrodo, atsakymų mes įpratę ieškoti pas autoritetus, filosofai ar kokie nors psichologai. Bet atsakymas gali būti ne pas autoritetus, o bekalbant. Ir tiesa, kuri gims klausytoje, atėjus pas mus, yra geriausia, ką jie gali įsinešti, beklausant mūsų nuomonę, sutikdami, o dar geriau nesutikdami su kažkokia viena iš mūsų nuomonė. Dėl to kviečiu ateiti ir susidaryti savo nuomonę.
Tai filosofinis ir psichologinis požiūris, rugpjūčio 29 dieną, tai ateikite iš anksto, kad nepavėluotų ir turėkim gerą laiką. Susispietimai, iki pasimatymo, neužilgo.
Susispietimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Vytaras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.
Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu.
Sveiki, čia susipietimai. Mano vardas Saulius Jovaišas ir mes kalbam apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir jau daug metų kalbam, daug aišku, čia kaip jaunimas šiais laikais sako, aš daug metų ten kažką darau. Paskui klausi, kiek sako, du. Tai mes tai darom ilgiau, bet mes mūsų laikas visai kitaip atrodo. Ir šiandien bus ne apie laiką, o šiandien bus diskusija, nors ką žinau, apie ką, gal ir apie laiką. Kur tai nuves, nežinia niekada. Matytame ir yra žavesys šitą mūsų pasikalbėjimų, kuriuos galite rasti kas mėnesį YouTube, Facebook'e ir ten, kur jums patogu susirasti. Ir pokalbėje filosofų, kaip čia, armija, nu arba būrelį pasaulyje, atstovauja filosofas Rasis Maksalis ir savo požiūrį sako į temą. O psichologų, vis dėlto sakyčiau, kad bendrai psichologų turbūt daugiau yra negu filosofų, bet aš nežinau, čia klausimus turbūt, kad daugiau jo. Tai sakykime, psichologų armija atstovauja psichologas Viktoras Keturakis ir mes šiandien kalbėsime apie triukšmą ir tema vadintusi iš triukšmo į triukšmą. Ir tai tradiciškai susiklostė, kad tas, kas pasiūlė temą, tas pats ir kaltas. Dėl to Rasis Maksalis dabar papasakos mums daugiau.
Gerai.
Apie ką tai, Rasis? Apie ką tai? Iš triukšmo į triukšmą.
Nežinau, nuo ko pradėti net. Bet pradžiai pasakysiu tiek, kad iš viso taip kažkaip galvodamas temą, visą laiką perkratai galvoju, apie ką mes esam šneikėję. Ir kažkaip matosi, jog yra tam tikra logika daugumoje tų temų, kurias mes bandom aptarti. Kaip tu sakai visada, kad tai yra tokie paprasti, nepaprasti dalykai, bet dažniausiai tai yra dalykai, kurie yra paprasti tuo požiūriu, kad mes su jais susidurėme labai dažnai ir praktiškai beveik visur, bet mes kažkaip nesame išmokyti ar mes nenorime kažkaip atkreipti juos dėmesį. Tai čia tai yra tas tokia labai gera paribio zona, kada tai turi ir tam tikras labai aiškias psichologinės priežastis, ko gero, galbūt motyvus, bet iš to galima kažkaip labai nemažai pasakyti ir tokių filosofinių interpretacijų, kodėl taip yra, reiškia, kas mes esam, ką tai pasako apie mus ir taip toliau. Tai čia toks, vat kada pasiūliau tą triukšmo temą, man pasirodė, kad jinai kaip tik ypač yra tokia tema, vat jinai labai gerai atitinka šitą mūsų tų temų, reiškia, nu tokį stilių, sakykime taip. Ir iš karto šiek tiek pasižiūrėjau, ką žmonės masto apie triukšmą, tada labai išsigandau to triukšmą, nes iš tikrųjų yra labai daug pačių įvairiausių prieigų prie šitos ir filosofinės, ir psichologinės, ir netgi yra tam tikra prasme tokia terapinė, reiškia, kaip triukšmas, kaip gydymo priemonė, kaip žinot, irgi internete labai daug yra įvairių spalvų triukšmai tenais, reiškia, rožinis triukšmas, baltas triukšmas, jis skirtingom bangom, reiškia, daro poveikį ir tiesiog, nu, atrodo, rimtos studijos rodo, kad tai daro tam tikrą poveikį. Ir jau galima tikrai labai, labai daug ir įvairiai kalbėti apie patį triukšmą, bet mes turim labai ribotą laiką ir mūsų irgi perspektyvos tam tikrą prasme yra ribotas, mes neturim čia labai plataus rato žmonių, kurie galėtų kažką prasmingo apie triukšmą pasakyti, bet to reikia pasirinkti. Tai aš tada pasižiūrėjęs pagrindinės tas prieigos kryptis, nu, matau tam tikrą dėsningumą, kuris man kaip filosofui yra labai labai įdomus. Iškia, triukšmą reikėtų atskirti iš viso į dvi tokias kategorijas iš pat pradžių. Iškia, yra triukšmas, kuris yra visiškai sakyti, greunantis ir naikinantis, kuomet, pavyzdžiui, nori miegoti, o kaimynas klauso visų garsų išsileidęs, reiškia, kokią nors disko muziką, tai, nu, vienintelė šitis eiti kartu su juo pašokti, ar ne, nes, nu, tiesiog, tai nieko neduoda, tas, ne, tai yra tiesiog sugriauna tavo aplinką ir reiškia, triukšmas, kuris yra pasiekęs tokį lygį, jo tiek yra daug, kad, reiškia, nelieka nieko kito, jis yra destruktyvus šiuo požiūriu. Tai va šitą triukšmą mes galim padėti į šoną, nes yra labai daug fenomenų, kurie patektų į šitą kategoriją. Pavyzdžiui, jeigu tau yra chroniškas labai labai aštrus skausmas ilgą laiką ir tu savaitę neišsimiegi, tai irgi iš to nieko gero nėra. Tai yra tas dalykas, kuris tave tiesiog sulaužo, nu, psichologiškai tame tarp ir fiziškai. Bet yra kitas triukšmas. Yra triukšmas, kuris yra tam tikra prasme foninis reiškinys. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu mes medituotume, arba mes užsimerkim ir norime užmigti, bet negalim, tai matom tamsoj kažkokius tai judančius pavidalus, tai mes galim tai ignoruoti, bet mes galim stebėti tai kaip filmą. Lygiai taip pat su garsu, jeigu mes norim pasinerti visišką tylą, mes pradėsim girdėti kažkokius tai garsus iš savo kūno. Kai kam tai yra ir netgi yra problema, yra tam tikrai gydymo, reiškia, kaip tik tuo pačiu triukšmu, kaip šitą sumažinti. Bet kokia atveju visiškos tylos labai sunku išgauti. Reiškia, yra tam tikras foninis triukšmas, kuris yra ot, tam tikra prasme toks paribio reiškinys. Ir čia vat, filosofiškai labai yra įdomu, kas jis yra. Ar jis yra, reiškia, kontrasto principu, būtent tas, kas išryškina visą tai, kas nėra triukšmas. Nu, pavyzdžiui, informacijos teorijoje tai labai aiškus apibrėžimas yra žinutė, yra tai, ką tu bandai perduoti, o triukšmas yra visą tai, kas ją iškraipo. Tai yra nu, pavyzdžiui, analoginį įrašą, jeigu mes kartosim daug kartų, iš kasetės į kasetį, iš juostos į juostą peršim, tai kaupsis triukšmo kiekis tiek, kad galiausiai taps nebeįmanoma klausytis tos muzikos. Reiškia, šitas triukšmas jis ima gošti pačią žinutę. Tai vat klausimas, ar tas foninis triukšmas yra būtinas tam, kad mes galėtume psichologiškai ir savo, reiškia, pažintiminėmis galiomis išskaityti tą žinutę kaip kontrastuojančią su tuo triukšmu. Ar vis dėlto yra taip, kad mes suvokiame dalyką ir triukšmas yra visiškai, reiškia, visiškai svetimas tam suvokimui ir jo geriau, kad iš viso nebūtų ir tokiu būdu mes galėtume tada, reiškia, tą informaciją, išgrynintą informaciją tą priimti. Tai yra tokie, išsiskiria tokios pozicijos, praktinė pozicija kovojimo su triukšmu. Pavyzdžiui, triukšmas organizacijose, tai reiškia, komunikacija viduje vyksta, jiem priimami sprendimai, bet yra įvairūs tokie dalykai, kurie iškraipo, apsunkina ir taip toliau. Tai yra tokia vadybinė teorija, kuri yra skirta būtent to triukšmo eliminavimui. Arba, pavyzdžiui, trukdantis faktoriai priimti teisingą sprendimą teisme. Toks yra irgi triukšmo savo, kad čia. Aiškiai, reikia bet kokiu atveju atsisakyti tų trukdymų, kad būtų ta grinoji žinutė. Tai vat viena tokia pozicija yra, bet kita pozicija man atrodo daug įdomesnė, tai reiškia kaip tas triukšmas, kuris yra tam tikra vat, kontrasto principo pagalba, jis tampa tos žinutės pranešimo dalimi, nes jis yra būtinas tam, kad tu galėtum jo fone tą žinutę išskirti. Tai reiškia, čia žinutė yra ne tylos fone, bet triukšmo fone atsiranda, reiškia, toks santykis. Ir tada atsiranda toks labai, tokia labai įdomi galimybė, kurią vat, aš irgi norėjau pasiūlyti mūsų diskusijai. Gali būti taip, kad tas toks vat, triukšmas, foninis triukšmas, iš kurio atsiranda įvairūs tokie netikėti, reiškia, dalykai, kurie mus kažkaip tai provokuoja, reiškia, pakeičia mūsų perspektyvą į dalykus, įtmuša mūsų iš vėžių kažkiek, vat šitą faktorių mes labai dažnai minim kitose savo temose, kad tu esi kažkokioje tai būsina ir yra dalykas, kuris tave tiesiog pajudina. Tai vat tie dalykai ateina iš triukšmo, iš to tokio foninio, negriaunančio triukšmo, bet tokio kaip konteksto, reiškia, iš to fono. Ar nėra taip, kad šitą triukšmą mes galėtume palyginti su tuo, ką Jungo šitoje psichoanalizėje mes vadiname šešėliu. Reiškia, šešėlis, kurį reikia integruoti jeigu tu nori tą ego nesupriešinti su savo, reiškia, tam tikrom nesuvoktom pasąmonės dalim, bet būtent, reiškia, jas kažkokiu tai būdu suvokti ir integruoti į savo, reiškia, aš, reiškia, tam yra būtina, kad išvengtum kažkokių tai ten neurotinių situacijų ir panašiai. Tai yra tos analogijos, aišku, ribos tam tikros, bet jeigu mes pabandytume va taip žiūrėti į tą, reiškia, triukšmą, kuris visur yra, bet kokiam kontekste, tai mes matom tada tokį labai įdomų, dinamišką ir kūrybišką santykį su juo. Ir galbūt verta tada kažkuria dalim, aišku, čia nepavyktų, tapsme, plotmės kitos, nes triukšmas vyksta per asmeninę komunikaciją, jis tarsi išorėje daugiau, reiškia, tas šešėlis yra mano psichologinio pasaulio dalis. Bet vis tiek, galbūt verta kažkokiu tai homeopatiniu būdu tą triukšmą prisijaukinti ir juo naudotis, nes tu visada gali jį pasinėręs, reiškia, gauti kažkokiu tai įdomių impulsų. Ir iš tos pačios pasąmonės ir iš kažko galbūt, reiškia, atsiranda tokie dalykai, kurie iš pakraščių tau bus naudingi, nes tu galėsi tada kažkaip šviežiai pažvelgti į save, į savo situaciją ir panašiai. Tai taip pat, va čia tas antras triukšmo variantas, kuris gali būti produktyvus, įdomus ir naudingas, man atrodo, filosofiškai labai labai įdomus. Jis man va čia užbaigsiu dar vieną tokią, reiškia, nuorodą į egiptiečių mitologiją. Jeigu mes žiūrėtume istoriškai, kaip keitėsi jų, reiškia, tie mitiniai teologiniai vaizdiniai, tai ten buvo tokios dvi dievybės, dvi figūros, du personažai. Ir toks dievas Setas, kuris buvo viena vertus tokio chaoso, irgi tokio šiokio tokio blogio, kuris greuna tą esamą situaciją, bet lygiai taip pat ir užvedė užsuka naujas istorijas. Jis yra kaip tik va to triukšmo, kuris yra čia pat paribyje ir jis yra kažkiek kontroliuojamas. Reiškia, vis tiek kosmosas, ta pagrindinė mitologinė pasaulio vizija, tvarkos vizija, jinai laimi. Bet tas Setas jis nuolat ateina ir provokuoja, reiškia, atsiranda kažkokia tai tokia įdomi dinamika. Ir paskui yra kitas personažas, tai yra Apofis, kuris yra visiškas, reiškia, chaoso, greunančio chaoso, reiškia, tokia gyvatė, kuri yra ateina iš dykumos. Tas, reiškia, egiptiečių pasaulis yra apsuptas dykumos, o aplinkui yra visas tas, reiškia, greunantis chaoso pasaulis ir galiausiai jisai, reiškia, grėsia to, kad jisai sunaikina visą tą kosmosą. Su juo neįmanoma jokia komunikacija, jo negalima taip jungiškai sakyti integruoti, jis yra, reiškia, visiškai nesuvokiamas, nieko nesuvedamas, reiškia, greunantis reiškinys. Tai vat, aš taip įsivaizduodamas tą mūsų situaciją, vat žmogaus ar ne, tai man labiau patiktų turėti tą tokį kūrybišką, reiškia, naratyvinį santykį su to, reiškia, triukšmu, kuris visur yra, visada mūsų supa, ir galbūt čia tas palyginimas su Jungu galėtų būti prasmingas ir įdomus, nežinau, kaip Viktorui atrodo.
Tai va, čia aš nesikišiu visiškai, įdomu, kaip Viktorui atrodo iš karto, kokia reakcija iššaukė tai, ką aš pasakoju.
Jo, man įdomi, aš taip bandžiau apibrėžti, klausydamas tą, rasio kalbėjimą, kad aš taip girdžiu, kad triukšmas kaip intensyvumas dirginimo ir triukšmas kaip nesvarbumas. Tai yra du skirtingi, gal daugiau, bet iš principo du tokie parametrai, kurie girdėjau, tarp dar, reiškia, nenuėjau į reiškia į tos Egipto, ten, reiškia, kaip charakteris, bet ten galima bus sugrįžti. Tai iš tiesų sutapimas toks, kad aš kaip tik klausiau podcastą, ten buvo kalba apie kaip veikia verslo žmonės ir kad buvo apibūdinama, kad Steve Jobsas buvo vienas iš tų, kuris išskirdavo ne triukšmo signalą, jeigu paimti antonimą nesvarbių dalykų, ne triukšmingų, aš pašnekėsiu apie triukšmingų, bet nesvarbių dalykų, tai susitelkti tik tuo, kas svarbu. Reiškia, tu turi savo tikslus, verslo tikslus, gyvenimo tikslus, ir kiekvieną minutę, kiekvieną veiksmą savo atsakinėje, ar tai, ką aš darau, yra pakeliu ir nepakeliu. Ir viskas. Visa kita, jeigu aš klausau gandų, pergyvenu dėl karo, arba dar veikiu kitą, kaip tai atliepia mano tikslą? Čia signalas, žinutė, ar čia triukšmas, nesvarbus dalykas. Ir yra sakoma, aš nežinau, aš nepažįstu Masko, bet sakoma, kad tas žmogus bent jau iki, narkotikų naudojimo turėjo būti 100% signalo vartotojas, kad visiškai visa kita. Net moraliniai kažkokie ar kiti išvedžiojimai buvo traktuojami kaip triukšmas. Nes svarbiausia yra tikslas ir visi veiksmai ir visi sprendimai susieti su tikslu, tai yra signalas. Visa kita yra fonas arba triukšmas. Nesvarbus dalykas. tai čia yra vienas. O kai pasakoji apie triukšmą kaip stiprų, nu, intensyvų dalyką, va, tai nemėgoti ir ten triukšmas neduoda mėgoti. Tai aš kartais ir savęs esu klausęs, o ko man neduoda mėgotas triukšmas? Nes kartais ir mėgi prie patrankų greudė, o kartais neduoda. Ir paaiškėja, kad net triukšmas neduoda. Jeigu žmogus labai atidžiai pasiklausytų, tai taip, kažkurį laiką tu girdi balsus, triukšmus, muziką arba darbus. O paskui prasideda procesas vidinis, ne išorinis, bet žmonėm atrodo, kad jį triukšmas jam neduoda mėgoti. O iš tiesų tai neduoda jų pačių nervinimasis, bėgiškumas, sukimasis keršto planų, sukimasis planų prisijungti. Ir tada tai jau paaiškėjo, kad ten tai tau ta muzika, jeigu dar palauktum 5 minutės, jis nueitų į daug mažesnį intensyvumą, nes mūsų, nu, kaip sakyt, mūsų protas ir mūsų sąmonė surėdyta taip, kad jis prie bet kokio triukšmo prisitaiko. Nu, iki kažkiek ribos, aišku, ten, kai kankina, tai ten tau neduoda, bet ten tau duoda naujų dirginimų. Jeigu tau duotų tą patį dirginimą, o triukšmas už sienos yra tas pats foninis dirginimas, po kažkiek laiko žmogus pripranta, nebent jisai save užvedinėja. Nu, sakykime, nebent ten keičia. Aišku, kad ten yra išskirtiniai signalai ir aš vat, čia prieš porą naktų pabudau nuo panašu, kad sužeisto žvėries klyksmo. Tai aš negalėjau mėgot klausydamas, bet jis ten suklikė kažkiek laiko, paskui pasikeitė. Aš dar pagalvojau, čia žvėris, ne žvėris, čia brakonieris, ne brakonieris, kas čia vyksta. Ir čia jau mano mintis. Ir nuėjau mėgoti. Nes protui buvo svarbiausia eiti pamėgoti netą. Tai tas intensyvumas yra sureguliuojamas. Ir mes, kai darydavom psichofizikos eksperimentus, reiškia, universitete, tai mūsų užduotis būdavo aptikti signalą. Mūsų, nu, kaip surėdytas, reiškia, protas ir jūslės taip, kad išskiria signalą iš fono. Nu, tai reiškia, fonas yra triukšmas. Ir kažkoks signalas, kurį girdi. Ir jeigu fonas, signalas yra stipresnis už triukšmą už foną, tada tu jį girdi. Paskui jo mažina, stiprumą mažina, mažina. Dar girdi, dar girdi. O paskui girdi bendrą tokį ir bandai suprasti, ar tame šnipštime ir kažkokiam yra tas tavo reikiamas signalas, ar ne? Negirdi. Reiškia, viskas tampa vienodai. Nu, viskas tampa vienodai. Reiškia, tokios tylos, nu, mes neturim, nu, nebent į kosmosą, reiškia, išskristume. Pas mus visą laiką atakuoja visokie signalai, kurie, nu, sumuojasi į tokį tą triukšmo fono arba tokią savokos dalį. O ką aš dažnai girdžiu, kad žmonės ten, reiškia, nu, va, tai ką tu, Rasiu, irgi kalbėjai apie ten, kad žmogus ten negali mėgoti, arba ten kiti, ten klientai skundžiasi, kad kažkokios įkyrės mintys, jisai grįžta namo, negali negalvoti apie darbą, arba nervinasi, tai aš galvoju, tai čia triukšmas ar ne? Nes tada tau yra nebe fonas. Tai yra kažkokia įkyri mintis, kuri sukasi galvoj, kuri yra visiškai nekontekstiška, nebetinka. Jeigu darbe galvoja apie darbą, tai tinka, bet kai pareina namo, tai galvoja apie šeimą, apie ūkį, draugus, ką nori draugų, bet jisai vis tiek dar galvoja apie darbą ir sako, aš negaliu paleisti. Tai ta įkyri mintis, kuri nebekontekstiška, nebetinka kontekstu, jin irgi tampa triukšmu mano gyvenime. Aš norėčiau, kad jinai būtų tyli ir užsimirštų, o jinai skalambija visų intensyvumų mano galvoj ir neleidžia man persijungti. Nu, taip, mano tokios, nežinau, ar padrikos, bet tokios mintys apie tai.
Aš norėčiau savo mažyti atsigrąžį. Tiesiog dėl aiškumo mums, mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad vis dėlto matyt audio triukšmą arba tą fiziologinį triukšmą, mes traktuojame daugiau kaip metaforą triukšmo, apie kurį kalbam šiandien. Aš kodėl taip sakau, dar tol, kad Šiauliuose, man atrodo, aš buvau vienoje laboratorijoje, kur yra specialią kamerą, kurioje tyria gaminamų įrenginių triukšmo lygį, ir toje kamera yra absoliučiai tylu. Tai yra fiziologinė prasme absoliučiai tylu. Ta pačia akimirka, kai aš įėjau į tą kamerą, aš kart pradėjau girdėti savo širdį, savo kvėpavimą, savo šnopavimą, batų šiurenimą. Ta prasme atsirado krūva kitų, reiškia, fiziologinio triukšmo apraiškų. Tai aš nežinau, ar tai bus teisingas nuokrypis ar ne, bet man norisi pat kaip dėmesį daugiau į tai, kad mes kalbame apie tą triukšmą, kuris turbūt kurio negali nebūti. Fiziologinį galima įsivaizduoti kosmose, kad nėra to triukšmo, bet net tą kamerą jis vis tiek kažkoks atsiranda. Bet kalbame apie tą triukšmą, kurio negali nebūti ir kuris, atrodo, nežinau, ką ne mano kuklios knygutės triukšmas yra tas faktorius, kuris vėlgi net aktyvus ar pasyvus, jisai daro dažnai neišvengiamą ir kartais lemiamą įtaką mūsų sprendimui. Galbūt sprendimas reiškia tas pats, ką Viktoras sakė apie signalo aptikimą. triukšme, o galbūt tiesiog sprendimui, kuris yra visiškai nesąmoningas, bet įtakoja mūsų, kaip čia, sąmoningas apraiškas veikimo gyvenime. Tai klausimas, nežinau, dabar gal rasiu, ar gali nebūti triukšmo?
Aš manau, kad ne. Nes, kaip ir minėjai, iš karto, jeigu čia netgi ne tu kažkaip nusprendė klausyti savo širdies, tu tiesiog pradėjai girdėti, reiškia, sąmonė jinai ieško kažko, jai reikia į kažką fokusuotis. Yra panašus kambarys Paryžiuje Pompidou centre, nežinau, ar dabar dar yra ta ekspozicija, tai irgi, reiškia, ten kaip meno instaliacija, yra kambarys visiškai izoliuotų garsų ir vidury to kambario stovi fortepijonas. Ir tu eini ir tu negali ten būti. Visiška tyla, jinai absoliučiai nežmogiška. Tai aš netgi nesulaukiu to momento, kad pradėčiau girdėti savo širdį, ar ten dar kažką turėjau pabėgti iš ten. Ypač tu matai tą fortepioną ir tas kontrastas, reiškia, tos muzikos, kuri tenais glūdi potencialiai, ir tos tylos sudaro visiškai neįmanoma žmogui būsime. Jeigu mes atsidurtume kosmose, tai puikiai galim įsivaizduoti, kokie ten būtų garsai. Panašiai kažkaip dar tas reideris nupoja savo šalme, iškės žvaigždžių karuose, ar ne. Aš manau, kad šitas astronautas ar kosmonautas savo skafandrį irgi matyt girdėtų kažkokius savo garsus, nes mes negalime tiesiog būti pačiam kosmose ir girdėti tos aukštumos. Netgi ir taip atsitiktų, jeigu atsirastume ten, vis tiek mes girdėtume kažkiek savęs. Tai man tai čia tai labai įdomus tas faktorius, kad mes, nu, be to triukšmo tiesiog netgi ir negalim. Jis yra mums būtinas. Pavyzdžiui, kada, reiškia, yra ta procedūra, jeigu tu nori, visi žino, visi tėveliai, visi jauni tėvai žino šitą, kad, reiškia, vaikas, kada yra neramus, tai reikia tada pasiimti į mašiną ir šiek tiek pasivažinėti. Ne dėl to, kad ta mašina juda visai, bet gaudimas variklio, jisai, nu, raminančiai veikia, tai tas yra faktas. Tai, žodžiu, tikrai man labai yra įdomu, va, tas momentas, ką pasakysiu, Aulių, kaip tai veikia prieimimo sprendimo procese. Kita paralelė dar yra. Pavyzdžiui, kaip yra generuojami vaizdai iš šito dirbtinio intelekto, jis irgi iš triukšmo atsiranda. Iškia, yra metamas kažkoks, reiškia, toks statinis fonas, kaip būtų mūsų, reiškia, senoviai televizija, jeigu įsijungi signalą nėra, tai yra toks triukšmas, ar ne, tai va tokį daiktą paimi. Ir paskui pagal užduotus parametrus jis paima, pradeda matyti ten kažką, tai ir tą, reiškia, vysto ir atsiranda vaizdas, reiškia. Kažkuria prasme mes irgi panašiai. Tas, ką Viktorai pasakoja apie tą eksperimentą universitete, man jis irgi labai yra įdomus, nes aš pats eksperimentuodamas su muzika, aš pagalvojau, kad būtų labai įdomu ir ką aš dariau, reiškia, įdėti į muzikos kūrinį audio įrašą kalbos žmogaus, kuomet jis yra tokiam lygmenį, kuriuo tu negali, arba vos negali išskirti žodžių, ir tada tu, reiškia, girdi, kad kažkas kalba, yra kažkokia tai energija, kažkokios intonacijos, bet žodžius labai sunku išskirti. Tai kaip sąmonė elgiasi tuo metu? Jinai bando interpretuoti, jinai kažką tai girdi, bet kažką tai užpildo, reiškia, tą tuštumą ir atsiranda kažkokios tokios, reiškia, naujos formos, kurios neaišku, iš kur atsiranda, kaip kvantiniai fizikoje, reiškia, iš vakumo atsiranda kažkokios dalelės. Tai čia yra irgi kažkoks toks spontaniškas kūrybos procesas pradeda vystytis. Vat šio požiūriu man irgi labai įdomus tas triukšmas, kaip kažkokios kūrybiškas chaosas, sakykime taip, kuris mums yra, aš manau, visada yra labai labai svarbus, nes taip tiesiog veikia mūsų pažinimo galios. Ar ne taip?
Bet kai mes sakom iš triukšmo į triukšmą, tai reiškia mes, vat, kai jūs atskirėt abudu tarsi skirtingus du triukšmus, reikšminga, nereikšminga, kažkokį tai aktyvų, pasyvų, greunantį, kūrentį, bet iš esmės tai yra, nu, kalba apie tos du triukšmus. Bet vat, kai mes kalbam apie žmogų tam triukšme ir kas jam yra triukšmas, kuris nueina į kažkokį kitokį triukšmą. O psichologinė prasme, Viktorijau, kada ateina žmonės ir sako, kad įkyrios mintys ar kažkas tai tokio, kur yra tam tikrai, reiškia, su savim nevaldomi, nežinau, nerimo priepolio išprovokuoti arba atvirkščiai, reiškia, pokalbiai kaip triukšmas. Tai taip, bet tas žmogaus gyvenimas, kuriame jisai jaučiasi nelabai saugus, ar triukšmas yra, tai yra, kaip čia, jam pagalba ar trukdis, ar tai yra, kaip prasisakė, šešėlis Jungo, kurį reikia prisijaukinti. Kaip psichologinė prasme triukšmas veikia? Ar tai yra geras dalykas žmogui?
Nu, panašu, kad taip, iš to, kad tai yra mūsų fono sąmoniai pasirinkti signalą ar pasirinkti kūrybiškai ir sujungti dalykus. Ir kai pasakojame apie baidyklę, tai baidyklė geriau tiktų tylos baidyklė negu chaoso baidyklė. Nes ta žmogaus baimė, kad bus chaosas užpildys, tai chaosas mūsų jau yra užpildys. Tik tai mūsų gebėjimas tam chaose nepaskęsti ir mūsų gebėjimas plūduriuoti ir sąmoniai atsirinkti, pasirinkti, nes triukšmas jis yra kaip fonas, nu, jis visą laiką yra. Ir tada jau mūsų sąmonė, mūsų dėmesys gali sakyti, va čia man įdomu, va čia neįdomu, jisai gali šokinėti. O kai mūsų sąmonė tampa bejėgė ir ją tas triukšmas neša savo srovė ir savo tuo dalyku, tą mes vadinam chaosu. Nu, kai jau mes negalim atsispirti tam triukšmui, mes negalim turėti savo valios, mes negalim, reiškia, pasirinkti ir mūsų, kaip sakyti, skandina. Ir tada mums atrodo, kad triukšmas yra, o jisai toks pat. Kai mūsų sąmonė pajėgi arba nepajėgi neskęsti triukšme. O va tyla, paaiškėjo, nu kaip jūs pasakojat, va ten mūsų protas nepratas. Nes nuo pačios užsimėgimo pradžios mes visą laiką triukšme, mamos pilvo triukšme, o paskui gyvenimo triukšme. Tai mūsų protas žino, kas yra triukšmas, bet jis visai nežino, kas yra tyla, kuri varo iš proto. Tiesiog gyveto rodžio prasme. Nu, jeigu žmonės eksperimentuoja ir ten yra tie pratimai, kur ten nuima visą sensoriką, tu nieko negirdi, nieko nejauti, nu, pripranti ir tada, nu, žmonėm yra blogai, jie pradeda halicionuoti, reiškia, pradeda prikurti triukšmą, prikurti dalykus, nes jam reikia triukšmų. Jis tada jau pats generuoja triukšmą. Tai mano manimo, nu, tema yra, ir kai žmonės ateina į pagalbą, tai jie ateina į pagalbą, kad jie negali sustabdyti savo minčių. Jie negali sustabdyti savo įkyrių minčių ar kažkokio dalyko. Nes tai, kad jos yra, visi turi minčių ir visi turi įkyrių minčių. Visi. Tik tai mes kažkokiu būdu su savim sugevam sutarti. Mes paukštį nusprendė, persijungim. O kažkam nesigauna. Ir tada žmogus labai blogai jaučiasi ir visai suprantu, ir jam reikia, ar jai reikia pagalbos.
Man grinai iš smalsumo, rasu, atsiprašau, taip pat aš jau grįžim, pratęsim mintį, kas sakė Viktoras. Kaip tu manai, Viktorai, kaip įvyksta tasai, kad vieniem gaunasi, kitiem nesigauna? Kas lemia tai, kad vieniem gaunasi, kitiem nesigauna? Ir aš tai daugiau ir apie etapą kalbą, ar apie kažkokią tai asmenybės, nežinau.
Tie įvairūs dalykai gali būti nuovargis, ego pavargsta, jisai tiek, nu, jeigu neurotiškai dirba, jisai tiek daug užsima savo darbų, yra pasaulis pasidaro tiek daug problemiškas, nes žmogus gyvena dviem būdais, jisai arba vengia, arba siekia. Ir su amžium, ir su patirtim, žmogus pradeda dominuoti vengimo tendenciją. To reikia išvengti, tokio žmogaus reikia išvengti, tokių situacijų reikia išvengti, tokio maisto reikia išvengti, tokio, ne. Ir pavargsta tas, ką pavadinsim, ego, sąmonė, ar kas tik bebūtų. Tiek reikia vengti, kad nuvažiuoja, nu, žmonių kalba nuvažiuoja stogas, o šiaip tai pavargsta. Ir tada žmogų jausmas yra, kad jį užpila. Bet tai, kad jis nuvargo, tai yra irgi organizmo reakcija. Gerai, kad nuvargo, nes per daug darai. Nu, bet tai čia yra vienas dalykas, o kitas dalykas gali būti jau kažkokia biologijos ankloda, kad jau atsineša nestiprų sąmonės pasirengimą atlaikyti, nu, tų užduočių, kurias reikia. Tai čia kita priežastis gali būti. Tai nuovargis arba nestiprumas jau prigimtinis, pavadinkim taip, arba ankstyvai prigimtinis.
Okay. Ačiū labai. Tai Rasu, kadangi triukšmas yra neišvengiamas, tai triukšmas yra gerai iš principo. Klausimas, ką mes ten su juo veikiam, bet kaip tu, kaip filosofas, matai minties triukšmas, ne tos pasikartojančios minties, neišvengiamos minties, bet apskritai tos tokios, nežinau, filosofinės idėjos, filosofinės minties triukšmas. O ta filosofinės istorinės minties triukšmas, kur kažkas ten, nežinau, ateina čia, iškai, Kanto, tą į spektaklį, kur Šunovo Kantas ir ieško ten Kanto, ir aišku, ten neranda Kanto, nes ten nėra Kanto, ten, nu, ne apie tai kalba, reiškia, kitas ateina į spektaklį ir ten randa Koršunovo, o kitas ateina randa save. Ir va tas toks va, minties triukšmas. Ką tu galvoji apie tokį aspektą?
Jo, pasakysiu. Tik tai prieš tai noriu pastebėti, kad Viktoras labai tiksliai paaiškino mano tą pavadinimą, kurį temas, kurį aš pamiršau paaiškinti, tą darbą žmonė nudirbo. Iš tikrųjų, taip ir yra. Aš norėjau pakeisti pavadinimą, tą tokį tradicinį pasakymą, iš dulkių atsiradęs į dulkes ir, reiškia, pavirsi. Tai šia prasme, labai abstrakčiai, vat jau atsiribuojant nuo konkrečių tų fenomenų, ką mes jau šiaip epidemiologiškai jaučiam, tai iš tikrųjų jeigu mes labai abstrakčiai suprantame triukšmą, tai būtent taip ir yra, kaip Viktoras sako, reiškia, kas yra tas, reiškia, to veiksmo šaltinis arba tas veikiantis. Tai kadangi pasaulyje laiko, va čia galim prie laiko prisirišti, reiškia, pasižymė entropija, reiškia, viskas juda į betvarkę, o mes kaip gyvi organizmai stengiamės pasipriešinti tai entropijai visuomis galėm. Tai va, gyvybė ir ypač, reiškia, žmogus savo mąstymu brenda prieš šitą va, laiko upę. Stengiasi kiek įmanoma išlaikyti tvarką kažkame, tai ar sukurti tvarką, reiškia, tik tai tvarkojas, jis gali vat, funkcionuoti kaip gyvas ir protingas individas, reiškia, neišvengiamai tai yra kova su triukšmu. Ta pačia bendriausia prasme, nes triukšmas yra aktyvus, jis tave puola, jis nori tave panaudoti, jis nori tave suvalgyti, kaip sakant, jeigu tu nevalgysi, nedirbsi, neįsisavinsi, nesukursi kažkokią tai naują struktūrą iš viso to, tai tas triukšmas galiausiai tave suvalgys ir jisai tikrai suvalgys. Klausimas tik kiek laiko mes galim tam priešintis. Tai čia tokia labai siaura, diskutuotina, reiškia, filosofinė koncepcija, kuri yra tokia pesimistinė, bet kaip kažkas pasakė, pesimizmas tai nėra dingstis būti paniūrusiems, tai nieko nepadarysi. Reiškia, taip yra, bet tas triukšmas galiausiai mūsų suvalgys, nes atsiranda tas su amžiumi, kas sakė, turis man labai įdomu ta patirtis, kad iš tikrųjų yra tos dvi pozicijos ir ta, reiškia, vengimo jinai pradeda dominuoti, kai žmogus jau matyti fiziškai tam pasilpnesnis ir psichologiškai silpnesnis. Ir galbūt ne visiems yra tie žmonės, kurie ir gyvenimo pabaigoje sako, reikia kovoti, reiškia, rankiai išeiti iš šio pasaulio, reiškia, dar smokti tam, reiškia, srautui apofiui, reiškia, tam snukiai, reiškia, dar kažką tai nuveikti, sukurti kažką tai tokio, kas laikytųsi, piramidę kažkokią tai ir taip toliau. Bet dauguma iš mūsų tai jie neišvengiamai pralaimi šitą, reiškia, gyvenimo kovą. Tai va, čia mano padėkojimas, Viktorijui, už tą gerą, labai tikslią interpretaciją. O tai, kad tu sakai, kad čia yra kita labai labai didelė ir labai įdomi tema, iš tikrųjų, filosofijoje, kaip jinai prasideda, labai matosi noras sukurti tokį mąstymą, kuris būtų visiška antitezė triukšmui. Tai yra Parmenido pasakymas, kad būtis sutampa su mąstymu, o visa kita yra nesvarbu. Ir mes turime mąstyti būti, jinai yra amžina, nekinta, taip toliau. Tai čia yra labai, labai geras pavyzdys to. Būkime visiškai racionalūs, logiški ir nekreipkime dėmesį visą tai, kas yra atsitiktina, kas ką negalima, reiškia, išaiškinti kažkokiais tai dėsniais, visą tai yra nesvarbu. Būtis yra kažkokia tai, reiškia, amžina tiesa, kurią mes protų galime suvokti. Bandykime viso to laikytis. Tai va čia buvo filosofinė pozicija, nuo kurios prasidėjo metafizika iš tikrųjų. Ir paskui visos iteracijos ieškojo to, reiškia, pagrindo, kuris yra nejudantis, amžinas ir taip toliau. Tai reiškia, Demokrito ten buvo atomai, paskui, reiškia, buvo Platono idėjos, galiausiai Kanto transcendentalinis subjektas, jau tai apvertė viską ir mogų pasakyti, kad pas mus yra tos formos, kurios kūrė tą, reiškia, tam tikrą suvokimo būdą. Tai visada žmogus ieškojo šito pagrindo, kaip, reiškia, išvengti to triukšmo, į ką atsiremti, norint išvengti to triukšmo. Tai kiekvieną kartą, kai žmogus tradicinė prasme filosofiškai, vat graikų prasme filosofiškai masto, jisai mato kažką, mąstyti ir matyti yra tas pats, reiškia, procesas. Tu matai kokią tai trikampį, ar ne, tu protų suvoki tą formą. Tu supranti Pitagoro teoriją. Tai tuo momentu, reiškia, įvyksta tas parmenidiškas būties suvokimas, tos abstrakčios, reiškia, amžinos būties. Problema yra tai, kad tai beveik nieko neturi bendro su mūsų gyvenimu, nes čia mūsų laukia apofis. Ir va šitą filosofinę dilemą daugybę metų žmonės bando kažkaip tai išspręsti. Bet dėja.
Bet čia psichologinė dilema, jo, bet čia lygiai tokia pati psichologinė dilema, ta prasme, absoliučiai man ta patu, ar ne, Viktorai?
Taip. Aš, kaip tik dabar tyrinėjau ir man yra įdomi abejonės vieta, tokio psichoterapeuto darbe ir va ta mintis, va kaip šnekama, kaip nepaskęsti klientų atsinešamuose istorijose. Aišku, kad žmonės kenčia. Aišku, kad yra dramos, tragedijos. Tada yra vienas kelias nueiti tokio medicininio modelio diagnozuoti klientus ir apibūdinti. Jisai taip daro dėl to, kad jisai ten neteisingai galvoja arba neteisingai kažką mato, bet tas nepadėjo, nes eidamas tuo keliu, aš vėl tampu einu į tą pačią pusę, tik nusprendžiu, klientas kažką taip neteisingai galvoja, aš kaip medikas, ekspertas pasakysiu, tu taip neteisingai. Nu, tas neatneša laimės. Žinojimas, kad ten tavo ribinės dalykas, procesas arba dabar labai populiaru rašyti knygas ir kalbėti apie narcistinius giminaičius, dažniausiai vyrus, kad tavo vyras narcizas. Ir galvoju, nu ir kas? Gali būti dvi priežastys. Arba jis narcizas, arba ne. Tai jeigu jis narcizas, tai iš vis nesąmonė. O jeigu narcizas, tai kas iš to, kad tu jį pavadinai narcizu? Kaip pagerėjo gyvenimas? Niekaip. Tik dar labiau pablogėjo. Nes turi dar daugiau priežasčių save gailėti, ant jo pykti, nu ir ten taip toliau. Tai, nu aš čia iliustruoju to modelio, ne, nu pavyzdį. O kitas kelias yra būti nepagautam tų verpetų. Nu, ieškoti kažkokį tokį nulinį tašką. Nu, su kuo aš suinteresuotas, yra toksai Solomono Friedlander. Gaila, aš man nelabai pasiekiama vokiečių kalba, bet jisai vokiečių buvo toksai filosofas, poetas, ir jisai rašė tokias labai tokias, reiškia, provokuojančias tezes, tai jis sakė, kad nulinis taškas, kai žmogus pradeda diferencijuoti ir skirti geras, blogas, nu, ten triukšmas, ten tas, dar kažkas, yra taškas, kur yra nei taip, nei taip, ir jis yra ne neutralus, o jis yra būtent kūrybiškas. Tai yra vieta, kur tu nesi užsiangažavęs, kad kažkuris teisus, kad kažkas blogas, kažkuris kenčia, kažkuris nelaimingas. Kartais tas, kuris kenčia ir nelaimingas arba auka, būna labai agresyvi ir iš terapinio darbo žinom, kad savo aukos būdu pašokdina visą šeimą aplinkui, kad gailėtų. Tai čia, nu, iš praktikos aiškiai susiduriu. Reiškia, būti nepagautam visos vertinimo sistemos, kurios yra tiek visuomenė, tiek pas tavo klientus, kurios labai stipriai spaudžia. Mane kolegos, kiti filosofai spaudžia, kad aš turėčiau psichologas patyręs, kaip žmonės kenčia, pasimti vėliavą į rankas ir eiti kariauti už teisybę, už kokius nors nuskriaustuosius, kuriuos aš sutinku. Ir galvoju, va čia aš nustosiu būti psichologas. Nes iš manęs reikalauja atsisakyk savo, nu, nežinau, kaip tai pavadinti, neutralumas, ne tas žodis, bet yra tokio nulinio taško, nes nuo nulinio taško aš galiu tyrinėti, nuo nulinio taško aš galiu padėti savo, nu, klientų, žmogų pajudėti iš savo vieno taško į kito, nes bėda yra ne tai, kad žmogus yra blogos būsenos, bėda, kad žmogus yra užstrigęs triukšme. Tai yra nemiegantis žmogus, kuris nemiega dėl triukšmo. Tai yra ne dėl to, kad ten kambarį kitam triukšmas. Jis užstrigo ant to triukšmo. Tai, kad triukšmas jam sutrukdė, tai daugelis žmonių paguldytum į tą kambarį, daugelis žmonių negalėtų miegoti. Bet vieni kažkaip susitvarkytų ir užmigtų, kiti užstrigtų. Tai bėda yra ne triukšmas ar kažkas, bet užstrigimas jame.
Taip. Aš čia tokią mintį turiu, vat, nežinau, kaip Viktorui patiks. Vat tą, reiškia, ne neutralaus, sakykim, ar ne, bet tą nulinio taško vat, poziciją man pasirodė labai labai įdomi. Man šiek tiek priminė kitą filosofą, Anaksimandrą, kuris kalba apie tai, kad nėra taip, kad ten žemė, oras ar vanduo yra kažkaip tai tas pagrindas būties, bet yra taip vadinamas apeironas, kažkoks, reiškia, neapibrėžtas dalykas, iš kurio visi tie elementai kyla. Ir jie tada paskui tarpusavyje sukuria tam tikrą įtampą, va, tą dialektiką ir tada vienas kitą kažkaip tai balansuoja. Tai ar nėra taip, kad būtų galima pasakyti, kad psichologas tokioje vietoje irgi turi rasti tą, reiškia, neutralų tašką, bet tą išeities tašką, tą potencialumo tašką, iš ko ir kyla ta dinamika ir galbūt šitie, reiškia, prieštaravimai atsiranda, ar ne?
Gal tai būtent potencialumo taškas. Jo, taip, būtent, taip. Ne neutralumas, o potencialumas. Nu, tai yra, taip, kad... Taip. Bet tas vat Friedlanderis, jis naudojo netgi žaidė su to, tai anonimis, jis naudojo slapyvardį Minona. Atvirkščiai surašyta tą anagramą savo anonim, nes jis tą pačią, nes jis žaidė su kalba. Bet potencialumas yra tas žodis. Nes iš to taško potencialiai gali būti. Nes kai jau potencialiai gali būti viskas, tu esi jau kūrybiškai užkrautas. Kai tu guli lovoj ir ten yra triukšmas ir tu potencialiai gali pasirinkti nemiegoti ir nervintis, o gali... nekreipti dėmesį ir integruoti sapnį, tą triukšmą. Tai tada yra bet tas potencialumas. Kai dar tavęs nepagauna situaciją ir nepagauna į kažkokius, nu kaip sakyt, spastus, į kažkokius nasrus. Nes jis sugautas. Tokia protiška prasme, ne fiziška prasme, bet mentaliai. Psichologiška.
Taip, ir kitas dar toks pastebėjimas. Ar nėra taip, čia grinai tik tai klausimas. Kad vat, šitoj dinamikoje, kada žmogus negali užmigti dėl to, kad jį užveda tas triukšmas, o paskui jisai paskęsta į savo tas mintis, kad vis tiek tas triukšmas jam tampa tokia metonimija, agresijos iš išorės. Ir tada gaunasi taip, kad jis tą agresiją integruoja į save ir tada problema yra tai, kad jis panikuoja dėl to, kad jame yra kažkoks kitas veikėjas ir, aiškiai, tada jisai negali to sukontroliuoti, tas užsisuka. Tai išlieka tas, aiškiai, to triukšmo kaip veikėjo, kuris pralaužia mano kažkokį, tai reiškia saugę, reiškia mano pasaulio sieną ir tada atneša į mane tą destrukciją ir tada jau aš negaliu, nemoku su to tvarkytis kažkaip taip.
Jo. Čia mums didžiausia dilema, nu vat labai sutinku su to, nes didžiausia mums dilema, mums atrodo, kai yra garsai, pojūčiai ir visa kita, kad jie yra išorė. Mūsų subjektyviai patiriama, kad iš tiesų jie yra viduj. Nes tai yra bangos ar energijos, kurios liečia mūsų pojūčius. Ir pojūčiai tą signalą konvertuoja į tą informaciją, kurią mes patiriam. Vadinasi, subjektyvus patyrimas yra sukurtas mūsų juslių, kurios yra, kaip sakyti, mygtukai spaudame išorinę energiją, ar garsas, ar vaizdas, ar šviesa. Bet mums labai sunku atskirti, va tai, ką tu Rasio pasakyti, labai sunku atskirti, kas išoriška, ir mums tada yra polinkis labiau atiduoti išorį, nu, projektuoti labiau išorį. Nes jeigu pamatysim, kad to triukšmo šaltinis mes patys, nu, vat kaip tu, Sauliau, sakė, ateini tylų kambarį ir štai ką pradedi girdėti, tai siaubas, pasirodo, štiek triukšmo savy nešiojo, žinai. Tai siaubas, nes mes pripratę, kad triukšmas, tai jis yra ten kažkur.
Taip. Bet ir veikia ir į atvirkštinę prasme, nes aš tada imu kovoti su tuo, kas manyje yra tarsi išoriška, ir tada aš perkeliu tą, reiškia, kovą realiai, reiškia, tiems subjektams, kurie man atrodo, kad jie į mane įsibrovė, tada gaunas, reiškia, išvertimas tas to.
Bet visos kovos, visi konfliktai, visi karai yra su priešais išoriai, nes su vidum labai sunku tą prisileisti visą tą baidiklę. Tai ta triukšmo lokacija, apie kurią mes šnekam, yra labai, labai įdomi. Ar jinai yra laukė ten? Ar jinai vidui, širdyje, sieloje, galvoje?
Taip, čia galėtume grįžti prie to kariaujančio žmogaus. Iš tikrųjų, jisai yra ramiausias, ta prasme, kad jis, jo visi konfliktai yra projektuoti į išorę. Ir viskas yra aišku.
Absoliučiai. Ir jisai tai tikrai žino, kas čia blogas ir su kuo reikia. Taip. Visi kiti dar nesuprato, bet jis padirbės, kad ir kiti suprastų. Ar tai būtų kaimynas, ar tai būtų vadovas įmonė, žinai.
Jo. Kare viskas aišku, jo. O ne, vat tada ir prasideda tikrasis karas kažkurą prasme.
Jeigu mūsų laidos klauso, koks, žinai, Lietuvos karys ar mūsų, kuris gina, sakytų, ką čia nesąmonė, žinai, eis jisai ten į lauką ir dar galvos, koks ten priešas viduje. Aišku, kur priešas. Ir teisingai, bet Tai ką jisai dar apkraus savo galvą, galvoti, kad čia kažkoks jisai čia prisigalvojo priešą viduje, žinai. Ne, jau čia, žinai.
Jis nebus efektyvus karys, taip. Jis nebus efektyvus savo veikimą. Laikime, taip.
Būtent, apie ką?
Taip. Ar klausimas, ar turi būti efektyvus santykyje su triukšmu ir triukšmu, ar atpažinęs, kad tai yra triukšmo šaltinis viduje, ar tampa efektyvesnis atpažinti, nežinau, signalus to triukšmo, arba rasti jame kažkokią tai prasme arba energiją, kuri galėtų jam padėti. Bet šiaip, jeigu ką, džentelmenai, mes su jumis irgi esam triukšmas kažką kitam. Taip, tiem, kurie mūsų šiuo metu klauso, žiūri, mes esam triukšmas. Ir ta prasme, esam iš išorės, esam išorinis triukšmas, bet tai, kokius atliepia žmonės savo viduje reakcijas, intelektinės ar emocinės ar kažkokios labiau psichologinės reakcijas, tai jau yra triukšmas, kuris vyksta jūsise, gerbėmėjai. Tai su tuo jūs ir sveikinam, jeigu ką. Ačiū jūsų dėmesį, čia bus suspėtimai, tai yra filosofas Rasis Maksalis ir psichologas Viktoras Keturakis, ir kadangi laidai rašoma yra prieš festivalį, diskusijų festivalį būtent, tai labai kviečiam jūs prisijungti, turim tenai diskusiją gyvą rugpjūčio 29 dieną, o visais kitais atvejais kviečiam į YouTube'ą, Facebook'ą ir ten, kur jums patogu, tai yra Spotify, Apple podcast'us, pasiklausyti tai, apie ką mes šnekam šitą laidelę. Mano vardas Saulius Jovaišas, į greitą pasimatymą.
Iki.
Susispietimai apie nepaprastai, nepaprastai, nepaprastai paprastus dalykus.
Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.